Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Йоїла. Минулого разу ми зупинилися на тому, що пророк, звертаючись до свого народу, закликає його до покаяння. Він каже: «Зберіть народ, оголосіть святі збори, старців згромадьте, позбирайте дітей та грудних немовлят, нехай вийде з кімнати своєї також молодий, молода ж з-під свого накриття». Слова пророка «позбирайте дітей та грудних немовлят» лунають закликом полишити малечу на клопотання та турботу доглядальниць, аби їхні матері мали змогу присвятити зборам усю увагу. Зверніть увагу, навіть наречений мав прийти на святі збори. Коли чоловік одружувався в стародавньому Ізраїлі, впродовж одного року його не призивали до війська. По суті, молодий чоловік звільнявся від виконання багатьох громадських обов'язків. Це було зроблено для того, щоб він краще познайомився з дружиною та особливостями подружнього життя. Я вважаю, що це було великим привілеєм – одруження. Незважаючи на це, Бог проголошує, що всі люди мають зібратися докупи, навіть молодята, котрі мають медовий місяць. Пророк Йоїл проголошує: «Між притвором та жертовником нехай плачуть священики, слуги Господні, нехай моляться вони. Змилуйся, Господи, над народом своїм, не видавай твою спадщину на наругу, щоб не глумилися над нею погани. Нащо будуть казати між народами, де їхній Бог?» Священики та слуги Господні мають ридати та плакати. Отож ми бачимо, що Йоїл перебуває в Єрусалимі. Він є пророком Південного царства. Священики та слуги Господні повинні були молити Бога: «Змилуйся, Господи, над народом своїм, не видавай твою спадщину на наругу, щоб не глумилися над нею погани». До нашого сьогодення більша частина ізраїльського народу залишається розпорошеною по всьому світу. Незважаючи на той факт, що сьогодні існує держава Ізраїль, що існує ізраїльська нація, що держава Ізраїль має власний уряд та державний прапор, але ізраїльський народ великою мірою залежить від інших народів та держав. Але теперішнє перебування ізраїльського народу на своїй землі ще не є повним виповненням стародавнього пророцтва. Коли Бог по-справжньому поверне ізраїльський народ на рідну землю, тоді цей народ не матиме проблем. Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю пані Голда Меїр зробила якось заяву про те, що буцімто Мойсей припустився помилки. Вона сказала: «Ви тільки уявіть собі таке. Мойсей впродовж 40 років водив наш народ пустелею і врешті-решт привів його на таке місце, де немає нафти». Отож, якби вона була краще обізнана зі старим заповітом, їй би було відомо, що ізраїльський народ під час поневірянь у пустелі вдень вів стовп хмар, а вночі стовп вогню. Вона б тоді розуміла, що Бог мав на думці певну мету, коли він поселив ізраїльський народ на землі, де немає нафти. В іншому випадку ізраїльський народ ніколи би знову не отримав своєї землі, в цьому немає ніяких сумнівів. В дійсності ж, ізраїльський край потребує не нафти, а води. Цей край не має достатньо води через те, що на ньому і на його народі лежить Божа кара. Мойсей не зробив ніякої помилки, адже він виконував накази Бога, котрий, цілком зрозуміло, не припускається помилок. Нащо будуть казати між народами, де їхній Бог? Жителів Ізраїлю дуже цікавило, що в майбутньому станеться з ними та з їхнім краєм. І сьогодні це питання не втратило актуальності. Перебуваючи в Ізраїлі, я мав розмову з одним молодим євреєм, що мав дуже гострий розум. Він запитав мене: «Якщо, як ви кажете, ми є обраний Всевишнім Богом народ, тоді чому він не заступиться за нас сьогодні?» Я щиро відповів йому: «Тому що зараз ви не є разом з Всевишнім Богом, і доки ізраїльський народ не покається перед ним, доти він не ставитиметься до вас, як до вибраного ним народу. Сьогодні Всевишній Господь займається новою справою. Він скликає до свого священного імені людей усіх народів, євреїв та неєвреїв. Друже, ти просто не обізнаний з теперішньою справою Всевишнього Бога. Ти посилаєшся на систему законів Моїсея, але сьогодні вона втратила актуальність. Найостаннішою, найновішою справою Божою є створення церкви Господа нашого Ісуса Христа». Друзі мої, Всесвітній Творець запрошує всіх, хто має бажання, увірувати в нашого Спасителя Ісуса Христа і стати частинкою нового організму, який Бог називає церквою. Тепер ми, напевно, бачимо, що пророк Йоїл провіщає майбутні події. Зверніть увагу на обставину часу «тоді». У цьому розділі її вжито кілька разів. Читаємо 18-й вірш 2-го розділу. «Тоді Господь почне ревнувати за свій край і змилується над народом своїм». Як свідчать 24-й та 25-й розділи Євангелія згідно святого Матвія, Господь Ісус Христос вживає слово «тоді» для зображення подій майбутнього, подій, що стануться в період великих страждань та великої скорботи. Наприкінці цього періоду, перед самим приходом Господа Ісуса Христа в цей світ, тоді Всевишній Бог ревнуватиме за свій край, тоді Він змилується над своїм народом. Пророк Йоїл провіщає: «І відповів Господь, і сказав своєму народові: ось я пошлю вам хліб, вино молоде та олію, і ви насититеся ними. Я вас не видам більше поганам на наругу». В той час Всемогутній Бог дасть ізраїльському народові хліб, вино та олію. Люди будуть цілком задоволені. Тоді нарешті припиняться глузування та наруга поганів. Проте сьогодні навіть найзавзятіший, найрадикальніший радикал не зможе стверджувати виповнення цього пророцтва. Адже більша частина ізраїльського народу проживає за межами держави Ізраїль. Лише в місті Нью-Йорку євреїв проживає більше, ніж в самому Ізраїлі. Багато євреїв і в Росії, і на Україні. На наш час це пророцтво ще не виповнилося. Отож, воно має здійснитися в майбутньому. Цілком очевидно, що це період, названий Днем Господнім. Він розпочнеться темрявою ночі, потім настане ранок тисячолітнього царства Господнього. Промине повстання людини проти Бога, а потім настане віковічне царство. Далі в книзі пророка Йоїла мова йтиме саме про цей певний період. Всевишній Бог проголошує далі: «А цього північного ворога віддалю я від вас, і його вкрай сухий та спустошений вижену, його перед до Східнього моря, його ж край до того моря заднього, і вийде злий запах його, і підійметься сморід його, бо він лихо велике чинив». Цілком очевидно, що слова «цього північного ворога я віддалю від вас» не означають нашестя сарани, а насунення з півночі ворожого війська. Наведене провіщення частково виповнилося, коли вторглося асирійське військо і загарбало північне царство. Проте Бог в чудовий спосіб спас від поневолення південне царство. Мене ще 100 років, перш ніж південне царство буде загарбане. Але воно буде загарбане не асирійцями, а вавілонцями. Разом з тим, у майбутньому ще має статися вигнання війська північного загарбника. Про це більш докладно провіщено в 38 та 39 розділах книги пророка Єзекіїля. Під час періоду великих страждань з півночі на Ізраїль прийде військо північних завойовників. Проте Бог врятує Ізраїль. Провіщені тут події дуже нагадують картину битви при Армагедоні. Його вкрай сухий та спустошений вижену, його перед до Східнього моря, його ж край до того моря заднього, і вийде злий запах його, і підійметься сморід його, бо він лихо велике вчинив. З однієї сторони із Дрелонської долини, де відбудеться Армагедонська битва, лежить Галілейське озеро. З іншої сторони жене хвилі Середземне море. Як ми дізнаємося з книги пророка Єзекіїля, Бог втрутиться у перебіг цієї битви. Він знищить цього ворога, що прийде з півночі. Бог зробить це для того, щоб прославити своє ім'я. Всевишній Бог прославляється, коли Він засуджує та карає гріх так само, як і тоді, коли Він спасає грішника. Нам це важко зрозуміти і досить важко в це повірити. Дійсно, це гірка пілюля, що її має проковтнути людина. Всевишній Бог є святий, і святий, справедливий Бог має намір судити і карати гріхи. Кожен з пророків провіщає це. У Слові Божому багато сказано про Божий суд та кару. Проте судити і карати не до вподоби Всесвітньому Творцеві. Ми вже переконалися в тому, що Бог є ласкавий, милосердний та довготерпеливий. Судити і карати людей – це чужа робота для нього. Ось чому він простягає до нас руки і кличе нас прийти до нього. Однак, якщо люди відмовляються повернутися і прийти до нього, тоді він має засудити і покарати їх у своїй святості та праведності. Це є справедливо навіть і для дітей Божих. Якщо ми скоюємо неправедні, грішні вчинки, якщо ми не засуджуємо самих себе, тоді Бог змушений засудити та покарати нас. Він стримує, дисциплінує та очищає нас, аби повернути нас до себе. Щиро зізнаюся вам, шановні слухачі, я на собі відчув могутність дисциплінуючої та караючої правиці Бога. А тому я бажаю дотримуватися дороги, вказаної моїм Небесним Отцем, оскільки скажу вам, що дотик Його дисциплінуючої та караючої руки не є дуже приємним. Пророк Йоїл закликає: «Не бійся ти, земле, а тішся і радій, бо великий Господь учинив». Період великих страждань та великої скорботи приведе до приходу нашого Господа Ісуса Христа з метою встановити своє царство. В теперішній час на ізраїльському краї все ще лежить Боже прокляття. В Ізраїлі гостро відчувається нестача води. Ізраїльський край зовсім не нагадує райський сад. До такого незаперечного висновку має прийти кожен, хто проїде автомобілем від Єрусалиму до Єрихона. Довкола лежить гола, спалена сонцем пустеля. Шановні слухачі, зверніть увагу, у цій картині відсутня церква. Ми також не знайдемо згадок про церкву ані в Оливній проповіді Господа, ані в книзі об'явлення Іоанна Богослова після 4 розділу. Об'єднане тіло віруючих було піднесене, і в земному світі вже немає церкви. Потрапивши до Царства Небесного, церква вже не називатиметься церквою, еклезія, що означає покликана, а віруючі називатимуться нареченою Ісуса Христа. Пророк Йоїл закликає: «Не бійтеся, тварини в полі, бо пасовиська в степу зазеленіли знову, бо дерево приносить плід свій, фігове дерево і виноград дають урожай свій». Цілком очевидно, що цей час ще не настав. Далі пророк проголошує: «А ви, сіонські сини, радуйтеся і веселіться Господом Богом вашим, бо вам їжі Він дасть на спасіння, і найперше зішле вам дощу, дощу раннього й пізнього. Хто вони, ці сіонські сини? Звичайно, це є народ Південного царства, адже саме там розташований Сіон. Ти і я можемо з пристрастю проголосити: я прямую до Сіону. Однак здійснити цього в земному світі ми не можемо. Коли пророк Йоїл говорить про дощ, його слова треба розуміти буквально. В 28-му вірші цього розділу Йоїл говоритиме про ізлиття Святого Духа. Однак в наведених словах йдеться про звичайний дощ. Пізні дощі проливалися на землю в жовтні, а ранні – в квітні місяці. В Святому Письмі чимало разів згадуються пізні та ранні дощі, що дійсно були опадами, які випадали на ізраїльську землю. Про це сказано в книзі Левит, в книзі Повторення закону, у першій книзі Царів, у книзі пророка Єремії та в книзі пророка Осії. Перед моєю подорожжю до Ізраїлю я чув про те, що ранні дощі повернулися на цю землю. Отож, коли я в квітні місяці прибув до Ізраїлю, дійсно там йшли невеликі дощі. Але навряд чи хто насмілиться назвати ці незначні опади дощами, які провіщає Бог. В давні часи в тім краї дійсно випадали справжні дощі. Всі пагорби були вкриті рясними деревами. Однак прийшов ворог і знищив усі дерева. Сьогодні жителі ізраїльського краю намагаються насадити дерев і відновити рослинний світ. Проте вони мають багато клопоту з укоріненням та початком росту нових насаджень через брак вологи, через те, що ранні дощі не напувають землю. Отож, пророк Йоїл говорить тут саме про дощі в буквальному розумінні, про життєдайну вологу, яку Бог обіцяє надіслати в майбутньому. Далі пророк Йоїл засвідчує: «Токи будуть пшениці повні, чавильні ж катки будуть переливатися вином молодим та оливою, і надолужу я вам за ті роки, що пожерла була сарана, черва, хробаки та гусінь, моє велике військо, що я посилав проти вас». Бог провіщає: «Я надолужу вам за ті роки, що пожерла була сарана». На основі наведених слів було проголошено дуже багато проповідей, що розкривають їхнє духовне значення. Цілком очевидно, що це можна робити, оскільки тут проголошується великий духовний принцип. Цю ж саму думку ми знаходимо в книзі «Об'явлення Іоанна Богослова», коли Бог проголошує: «Ось, творю все нове». У цьому розділі книги «Об'явлення Іоанна Богослова» Бог говорить про Новий Єрусалим. Там опиняться ті з церкви, котрі були грішниками, але увірували в Спасителя Ісуса Христа. Всесвітній Творець сповіщає, що це буде чудовий, радісний час, що Він витре сльози з усіх людських облич. Яка це буде чудова подія! У цьому старому світі проливається так багато сліз, і я щиро радію, що Бог зробить усе по-новому. Я не знаю вашої точки зору, шановні слухачі, але про себе можу сказати, що я є незадоволений самим собою. В дійсності я ніколи не був такою людиною, якою хотів стати. Саме через це мені так до вподоби п'ятий вірш 21-го розділу книги «Об'явлення Іоанна Богослова», в якому Всевишній Бог говорить: «Ось я творю все нове». Мій Небесний Отець промовляє до мене: «Чоловіче, ти не досяг, чого хотів у цьому земному світі. Насправді, ти ніколи не досяг своєї мети. Ти впав у відчай. Твої можливості були обмежені. Ти існував у земному світі, обтяжений старим людським єством. Але тепер я зроблю все по-новому. Я дам тобі новий щоденник та новий олівець. Запиши зараз все, чого ти прагнеш, і ти здійсниш усі свої бажання». Друже мій, для багатьох з нас Небесне Царство справді буде раєм. Там ми зможемо стати такими людьми і звершити такі діла, якими намагалися стати і що намагалися зробити в цьому земному світі. Яке це чудове надбання – звільнитися від гріха, від старого єства і опинитися в присутності Господа Ісуса Христа. Чи ти маєш таку надію, дорогий друже? Чи ти маєш таку досконалу радість у Христі? Якщо так, дякуй за це Бога. Якщо ні, поспіши до Нього, Він чекає на тебе. Бог бажає, аби всі люди спаслися. Нехай Господь рясно благословить вас. І до нових зустрічей в ефірі.